Tada klausykit, melsnes. Ar jūs mane šlovins, man rausi trajinį ir aš esu. Esmu. Iš Pautenas.
Asmi.
Ne, aš jį esmu. Aš jį esmu. A tu jį esmi. Akura. Ką?
Reikia ir pagarbinti darbiškai.
Nemok. Prašom.
Aš nemok.
Ne, tai aš galėsiu. Mylimas tėvi, mylimas amžinasis sūnau, matina, brali, mylima begalinė dvasė, matina, sasė, mylimas aš į esmiu, aš garbinu ir šlovinu tave, garbinu ir šlovinu, kad tu esi many, ką čia jie kės, anas juokės.
Kaip tai jie juoksis.
Sunku padarė.
Negarbi, jie juoksis.
Kad jis tave prajuokit mane.
Aš iš jos juokiuosi, nu iš to.
Tai aš ir nesveikiu. Ta, ko darytumėt, jeigu nebūtų literatūrinės kalbas, atvažiuoja kiekvienas iš savo kraštą ir utaraje paliai savo karinį.
Na, aš šitai panašiai ir utarą jau, kai atvažiavau iš Pamalėtų.
Tai va, tai...
Į Vilnių atvažiavau, ale paskui man išmokino, kad reikia kitaip kalbėti.
Sako, žmogiškai.
Sako, pradėk žmogiškai šnekėti.
Nevalnė. Nevalnė užmirštų savo šaklių. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasė, motina, sesė, mylimas aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu esi šlovės ir garbės šaltinis, iš tave semiam, mes semiam garbę ir šlovę, kad atsiveriam tau, susidėjom su tavimi, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu pripildai savimi, kiekvieną tavo atsivėrusį, kad jis patyrimų liudytų tavo augimą buvimą viduje ir pasireiškimą aplinkoje, net ir per kiekvieną iš mūsų. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu su manei kūrinyje ir evoliucijos planą joje. Šviesti ją, nušventant individui. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tai tu iš vidaus pačia galingiausia meilės jėga, suvedimus į šitą nuostabų meilės būrį, kad mes galėtume tave pašlovinti ir giluminę prasme pažvelgti į tavo dvasinius apreiškimus. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavo valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasė, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už vis gilėjantį mano atsiverimą, už tą patyrimą, už šią akimirką, už ateitį. Ačiū, kad mes susibūrėme čia. Ir žengime šviesos gyvųjų kelių, taip kaip vedi tu iš vidaus. Kad mes galėtume patirti tave dar stipriau, atsiverdami dar giliau ir atsiduodami tavo vedimui iš vidaus, kad pasitikėtume tavimi ir savimi ir draugė su tavimi, kaip bendra kūrėjai kurtume gėrį visų šviesos labui, kurtume iš meilės. Kaip ir dabar, meldžiu, kad mes studijuotume Urantijos knygos apreiškimą. Taip kaip tu mus iš vidaus vedi, kad žvelgtume į teiginius giluminė prasme, kad patirtume, kas yra jų gelmėje, ne vien tik tai užrašytame žodyje. Meldžiu, kad mes pasidalintume patyrimais, tuo pačiu stiprintume vieni kitus. Koks nuostabus gyvasis kelias, kuriuo tu vedi mus kiekvieną. Manau, į mane, kad būtų tavo į mane. Amen. Taigi jūsų gyvenimas per savaitę. Kaip nugyvenat, ką patyrėt? Kuo džiaugiatės ir kuo liūdėjot? Pirmin.
Trumpam, taip, buvo truputį nuliūdusi, kad buvo pas mane priekybės kosulį šią savaitę. Ir net nežinau kaip, bet vienu žodžiu, mums aišku jau dėl ko, kadangi paparduotų ryšio nebuvo. Ir priekybo, ir galvoju, čia dabar, kaip čia dabar, bet visai aš nenusiminėm. Galvoju, taigi turiu į ką kreiptis. Ir iš karto pagarbėjau naujo skrybę. Ir ne kartą, ir jau dabar šiandien dar net tai truputį kažkur ten dar kartus jau. Ir jį dingo vartas. Kaip nuostabu. Einant šituo nuostabu, kad taip nugyvenantys keliu. Jokio nusiminimo, jokio liūdėsio, bet turim ramstį, kuo remtis į rojaus trybę, kuo atverčiau ir pasitikėti kuo labiau, nes tikrai yra pati geriausia priemonė mūsų nuramintoje, godėje ir gydytoje rojaus trybė šias. O taip tai, tokiu patyrimu, viena mūsų darbuotoja, kuri labai mėgsta skaityti laikraščius, šviesos šaltinė pas mane ant stalo, bet ne žiūriu į jūs, bet laikraščius pirmiausia jums taip. Ir atnešo vieną straipsnį, sako, Leonida, čia tau bus įdomu. O ten, tame straipsnėje, amerikiečių mokslininkų, irgi rašo, kad amerikiečių mokslininkai ištyrė, kartu su Ernestos Holodas, kad jau pripažįsta, kad yra siela to žmogų. Tai jinai jau man tas straipsnį siūlo. Aš tik tai žvilgterėjau, sakau, savo tai lokalį iki šio laiko nežinojai, kad siela yra pas žmogų. Sakau, man tai senai tai žinoma ir bet jinai jau, kai jinai nesidomi dar tais dalykės, tai tokia baimė sutilna ir bijo kažko tai tokios nežinios ir matau, kad jinai nesusikonsuliuoja. Mintyse tokios ir aš daug neaiškinau, bet aš laikydai vienoje atšvečiau. Kur Algimanto mokymas, kas yra žmogus, kas yra siela, kas yra dvasia. Ir aš jį padaviau. Sakau, pasiskaityti. Čia daug plačiau, sakau viskas. Ir ką jūs manot, jinai kitą dieną ateina pilna baimės. Leonida, kur tu ten pakliuvai? Ne greičiau iš ten. Sakau, tai tas tave taip pagasino. Sakau, ten taip tiek šviesos. Sako, tik senkis, kaip sakau, supras, kodėl tu įsidentai, tik jinai net nekalba apie dvasą, apie sielą, apie likėtą, tiek šviesos, jinai sako, tai jums ten manipuliuoja, prie ko čia dabar ten apie šviesą, o paskui apie Ukrainos padėtį. Sako, nu, tai ten ir parodyta, ką reiškia gyvulinis žmogus protas ir koks gyvulinis pasireiškia, kas aplinkoj pasireiškia, kada nėra atrasto tėvo savyje. Sako, tai čia viskas aišku. Oi, ką? Bėgti, tai sako, mane tėvas rojaus trybė atvedė į šitą, kur aš dabar esu, į šitą kelią šviesos, sakau. O tėvas rojaus trybė tik į šviesą vedą ir nieko daugiau. Bet dar kažką, tai visiems sako, sakau, lygės, nusiramink, sakau, tavo pilnos baimės ar. Aš matau, kad jinai tiesiog įsigandusi. O ką reiškia žmogus, kuris visiškai nesidomina dvasinį dalyką? Jinai tik tai išorėjai. Taip, jūs sakote, gavo dvasinį dalyką visiškai. Tai net paskui gaila, pasidarė jos galvoje, gal nereikėjo duoti tos straipsnius. Bet nieko. Gal apsiramins ir kažkiek tai paskui nesuvoks. Nieko, taip tai. Kad kažkaip, tikrai, kiekvieno momentu randi kažką žmogui, pasakyt šviesesnio, ateina du vaikinukai ir sako, ar galima pasižiūrėti, kas daigas, kad nu, ten parodos, ar ką, sako, nu taip, sako, į parodos, taip, sako, ai, sako, vaikščiame žmonių, prisižiūrėjom parodą, dabar norim parodą, gerai, išeinam tą, ačiū, sako, nu va, sako, žmonių prisižiūrėjo, parodos, parodą pasižiūrėjo, sako, o dabar, apie visą kūriniją duosiu informaciją, kad pasiskaitytume, nes čia viskas yra susieta. Ne, sakau, tai tada jau tikrai kokybiškai bus diena praleista. Tai jie, kaip ir taip, ar, va, ne, va, čia, va, kaip ir. Tai, žodžiu, arba dėstojas baigė paskaitą, ateina, jis ten gotikinė veda, ten su technika ir sako, pasiūrė techniką agentą. O po to jisai sako, nu, bet tai amžinogi nieko nėra. Technika, nu, sakau, nu kaip amžino nėra, yra amžino, kaip nėra. Sakau, amžinybės dovana mums dovanoja tėvas pravaus trejybė. Ir matau, kad jo akis tik sužyvo, suspindo, bendrai tai, tai kažką, matau, kad pritarė, sakau, domina dvasinė šviesa didesnė. Ką jūs, nebent savo skaitė, yra šviesos šaltinius, ar antras knygas, ne, neskaičiau, o ir labai norėčiau. Tai prašau, nu, ką čia čia, nu, sakau, jeigu norėsit, aš ir šviesos šaltinė, arba, sakau, turiu, galėsiu. Nu, žodžiu, tai va taip ir stengiuosi, kiek galima paskleisti šviesą. Ir tikrai džiugu, kada, aišku, tai nepriima irgi, čia tas pats irgi patyrimas, kaip yra, kaip baimė gyvena žmonės, bet džiugu, kada ir priima.
Taip, ačiū. Liūdna, kad šiandien paskaičiau Emilio Petro, kaip tik apie tą temą, apie žmogų, sielą ar dvasę, samprotavimai, jis visiškai nesupranta, kaip ta moteris, kupinas baimės, visos temos jis nesupranta. Ir jis mėgina dar samprotavot. Ir mat jo samprotavimai, tai rodo, kad ne tie, kurie eina Urantijos knygos intelektualių studijų keliu, jie turi savyje baimės ir nesupranta, kad baimė jiems neleidžia atsiverti. Vat kaip ta moteris sako, bėk iš kur ten, kur tu ten esi patekus, net nežino kur, bet bėk iš ten. Tai va toks yra Vilis Petras, kadangi jis baimę savyje turi pilną, tai jis net nesuprasdamas rašo, kad jeigu mes ir esam ten siela, dvasia, iš tikrųjų mes esam žmogus. Bet jeigu jau mes esam siela, dvasia, tai vis tiek mes esam žmogus. Ir vat mes turim kalbėti ir susikalbėti, bet mes nesusikalbam. Kodėl? Ne dėl to, kad žmogus bijo, bet dėl to, kad nemoka kalbėti ir išklausyti. Nemoka nusileisti kito žmogaus lygio. Ir jeigu sako, aš nesusišneku, tai aš pasižiūriu žmogų ir aš nusileidžiu kito žmogaus lygio, su jo kalbu, sakykime, išklausau. O sako, tai jokios baimės nėra, tai paprasčiausiai jau nesupratimas to, ką aš galiu aiškinti, bet jeigu aš jam išaiškinu, tai ta baimė, na, taip ir nėra jos. O sako, vat išminčius, kuris eina, tai vat jisai sako tą, ką pasako, o labiau tai išklauso. Jis išklauso, ką kitas sako, ir jis nieko nesakęs ir nueina. Tai va, kada paskaitai tokių sujungtų minčių, kur teiginys atskirai paimtas, jeigu tai nebūtų tokia tema, tai jisai teisingas, išminčius išklauso ir nueina. Bet tu patei kontekstą, kokiame kontekste jis nueina. Juk ir Jėzus nesu kiekvienu šnekėjęs. Ir apaštalai buvo nustebę, kad jis pagonį prajokotų, jam sako, nesuteikė tokios šviesos, kaip kitiems suteikė. Tai jis sako, jis dar nesubrendęs tai šviesai. Tai va ten, kur aš rašiau, tai aš rašiau iš esmės ne tiem žmonėm, kurie va, bijo, o bijo visi. Nėra ne viena nebijančių. Bet ta baimė glūdi pasąmonėje. Ir kol žmogus neatsiduria atitinkamose aplinkybėse, jam atrodė, kad jis nieko nebijo. Bet atsidūrė tose aplinkybėse, o jos yra neįprastos. Štai, sakykime, žmogui pasakė, vat aš tau dabar įteiksiu atleidimo lapelį. Po 3 mėnesių. Ir ta žmogus gyvens baimė tuos 3 mėnesius, jeigu jisai ieškos kur darbo ir nesuras, tai tas 3 mėnesių intervalas jam bus tokia baimė. O plus, jeigu dar bus pasakyta, nu, bet dar yra galimybė, galbūt, reiškia, kaip nors, reiškia, ir išsaugosim tą etatą. Bet vis tiek jis galvos, a kas bus, a jeigu neišsaugos, o jeigu atleis. Ir va ta baimė, kuri prieš tai buvo tik pasąmoniai, kol nebuvo tokios aplinkybės, jinai neegzistavo. Tai pasakyt, kad žmogus nebijo, tik nesupranta, tai tik kvailys gali šitaip teikti. Arba neišmanėlis. Juk priežastis tai yra, kad baimė pasiekė sąmonės lygį atskirom konkrečiom aplinkybėm, tai tik tai patvirtinimas, kad baimė buvo jau pasąmonė, bet pasiekė sąmonės lygį tik tai konkrečioje situacijoje. O kol nebuvo konkrečios situacijos, tai nereiškia, kad baimės nebuvo. Ji nebuvo sąmonės lygių suvokiama. Ir dabar ta moteris, kol ji nepaskaitė šito mokymo, jinai nešėsi namo visiškai be baimės, bet kaip jie degino tas mokymas, kai tau atgal nešė. Jau jinai buvo sužinojusi, ko iki tol nežinojo, nors ji nesuprato. Sužinoti vieną, bet supras dar reikia, ką tu sužinai. Ir štai ta baimė pasiekė jos sąmonės lygį dėl to, kad jį nesuprato. O kadangi daug informacijos pasąmonėje sekta, čia įtrauk, čia viską, žodžiu, ta baimė tau ir išspjovė to žodžius, bėg tu greičiau iš tenai, kuo tik greičiau. Ir tavo paaiškinimai apie rojus trybę jos neįtikino, tai jos neargumentas, nes jį nesupranta, apie ką tu šneki. Va, jau tave įtraukė, jau tu esi tenai. Tai va tas pats, ir ką aš rašau, kad neatsivėrė žmogus, jis kupinas baimės. Ir jis bijo net atsiverti iš baimės, tik jis to nesupranta, kaip ir Emilis nesupranta, kad jis baimė gyvena. Jis rašo, kad aš neturiu baimės, nebijau. Čia yra netiesa. Taip, kas turi daugiau savo patarimo, prašau.
Aš dar, bet pradėsiu nuo tos baimės. Man atrodo, kad baimė pasėjo ir bažnyčia, kai visą laiką traktavo per amžius, kad Dievas tėvas yra baudžiantis. Ir šitas į pasąmonį yra įėję žmonėms, sakykime, aš kai savo sesėms tiesas paskleidžiu, tai jos bijo to baudžiančio Dievo, nes yra įteikta. O dar kitą tokį turėjau patyrimą. Man buvusi klasiokė atsiuntė. Į internetą siuntė meditaciją, kūnų meditaciją, kvepavimą. Tokius. Atsidariau, paklausiau trupučiuką, gal kas čia gaišiu laiką, čia visai man jau nepriimtina. Na ir aš tai klasiokiai atrašiau, kad čia yra labai nereikalingas dalykas, ką tu man atsiunti, ir aš negaišau laiką, neklausiau tavo tos meditacijos. Ir parašiau apie Orantijos, reiškia, forumą, kur ieškoti, apie mūsų garbinimą, kur paklausyti rojus trybės ir maldų prašymo. Ir maldų ir kitokių išklausyti, nuolatas parašiau. Na ir galvojau, nu ką, gal iš tikrųjų, ir forume, kad ieškoti viską nuorodas. Ir galvojau, gal iš tikrųjų jinai susidomės tuo dalyku, kadangi man meditacijas atsiuntė. O gaunu, vėlgi nusivylimas toks, gaunu atsakymą, a tai aš tik tai, aš tokiais dalykais nesidomiu, aš tik tai nueinu kartais ir į bažnyčią, kai laidotuvės, dar ką, jau kaip čia, aš jau tuo nebegyvensiu, žodžiu, irgi matyt, ar baimė, ar visiškai pasirodo žmogus nutolęs ir absoliučiai nesidomi dvasiniais dalykais. Šiaip jį pagal profesiją yra istorikė, baigus universitetą. Tai va, toks nusivylimas, galvoju, irgi va taip labai, bet aš daugiau nieko jai nerašiau ir neaiškinau apie tą, nes jau matau, kad jinai kategoriškai tokia jos nuostata. Jei tokie dalykai neįdomu, grinai materialus žmogus, tik tai materialinis, ai dar jinai pabrėžė, kad visokia literatūros jai pakanka, na, galbūt to pakanka, tai pakanka. Mano buvo tikslas, kad jai duoti tas nuorodas, kur ieškoti šviesos. Va, ir aš dar turiu tokią nuomonę, kad įtakoti žmonių nereikia. Per pirštį, per prievartą ir niekada nebus tokių žmonių dauguma, kurie savaime ieškos tos tiesos, tos šviesos ir per turbūt taip ir bus. Nes iš tikrųjų ne visiems tai priimtina. Kai yra troškimas, noras nuo širdus, tas ir ieško, tas ir nebijo ir įsiklauso ir suranda ir lieka tam kelyje. O kam neaktualu, grinai materialiais dalykais tik tai įdomis, grinai tik materialiais, tai jam yra visiškai nereikalinga. Ta tiesa, ta šviesa ir tas kelias. Aš taip manau.
Taip, teisingai. Kas dar turėt savo patyrimų, prašau?
Nu, aš irgi taip sutinku visiškai su tavim dėl to, kad iš tikrųjų aš irgi savo šeimoje turiu panašią situaciją. Kadangi irgi mano vyras irgi praeitą, man atrodo, savaitgalį aš bandžiau pasakoti, tiesiog kad kažką apie orientos knygą, tai visiškai kategoriškai ant tiek nepriema, kad tiesiog, žodžiu, jie tik tai girdi žodį sektą ir įsivaizduoja, sektą kaip atrodo kažkoks tai baubas. Kodėl tu sako, nestudijuoja, neskaitėjai Biblijos. Ir taip iš tikrųjų sunku, kai pats tu žinai, kas tai yra, ta prasme, iš tikrųjų taip man galbūt dar trūksta kažkokių argumentų, nes jis taip mane užberė savo tokia lavina, savo ten tų argumentų ir tiesiog aš suprantu, kad nereikia jam ir man labai sunku su juo ginčytis, kaip va to Algimantai ir sakai, aš išklausau ir tiesiog ir suprantu, kad ginčytis neverta dėl to, kad tikrai mes nerasim to bendro kažkokio supratimo ir mes irgi kaip tik buvom dar pas draugus ir kažkaip irgi iš jo kalba apie bažnyčią ir mano draugė sako, va, kaip tik galima savaitgalį važiuoti, į kažkokį vienuolyną praleisti laiką. Sakau, o būtų visiškai įdomu, sakau, aš su tais vienuoliais galėčiau padiskutuoti apie Orantijos knygą, tik tai vyras mano. Ir vėl to Orantijos knygą, sako, tai kita prasme. Tiesiog atrodo, kad čia būtų kažkas tokio, tikrai labai baisaus. Ir tie draugai sako, tai tu papasakok, aš pradėjau pasakoti. Bet aš supratau, kad tikrai tvyro kažkokia baimė, kad čia nais tikrai aš esu tokioje sektoje, kad jūs, kaip pasakyti, mes šie visi tiesiog tokie esam, nežinau. Tai sakau, nei manęs pinigų kas nors prašo, žinot, kaip būna sekta, tai reiškia, čia užrašai namus, turtus, dar kažką. Ir tiesiog pasakau, kaip aš suradau.
Ir gyvybė net,
va, pasirodo netgi šitai.
Kaip santologai.
Taip, tai tiesiog sakau, kaip aš pasakau, kaip aš suradau, tai teisingai, aš manau, kad kiekvienas, tas, kuris ieško, va, tiesiog tai reikia ieškoti, tu turi, tiesiog atsiranda tas noras kažko daugiau, negu tos materiali aplinka tave pradeda slėgti ir tiesiog, tu ieškai, kaip aš sakau, aš irgi suradau Orantijos, būtent, pačią knygą taip internete, nes aš ieškojau atsakymo į savo, kaip galbūt skambiai pasakysi, gyvenimo prasmės klausimą, bet būtent čia aš ir suradau, taip tiesiog aš ir sakau, tai yra atsakymas į mano visą, kodėl aš esu čia ir dabar. Ir tiesiog Tai gerai, ta prasme, nu tai kokia tavo prasmė gyvenime? Nu tai sakau, nu kaip, nu sakau, nu gyventi, sakau, daryti gerus darbus, nu visumos labui gyventi. Kaip tai visumos labui? Tai sakau, nu tiesiog daryti gerus darbus, nu būti gerai, nu, nu visiem, nu visiem negalima būti. Nesakau, viskas. Nu ta prasme, tiesiog matau, kad tiesiog kyla balsai ir galvoju, nu mes ne to susirinkom, tiesiog, nu ne ta kompanija. Kad jie mane priimtų, nu va taip klausytų, nes iš karto ginčas atsiranda, toks prieštaravimas ir jo, toks pyktis jo, kad, ta prasme, nekišk to savo, nu, ne, nu tai ta prasme, nu aš ir tada tikrai nekišu, nes jeigu darbe kažkas kažko paklausė, nes žino, kad aš va, ir vaikštau, ir nu, ta prasme, ir penktadieniais, ir meldžiuosi, ir tikrai sakau visą laiką, kad prašykit ir tikrai, ta prasme, tėvas visiems padės, bet jūs nepamirškit prašyti dėl to, kad nuoširdžiai prašyti. Tai aišku, kaip kas supranta tą, bet jeigu žmogus neklauso, tai aš suprantu, kad turbūt sunkiai, nu, sunkiai yra žmonėms suvokiama, kad taip planiai, nu, kaip ir Ada sako. Nu, žodžiu, mums dar labai daug darbo.
Dar svarbu ir intelekto lygis irgi reikalingas šitam dalykui, ta šviesa.
Ne, tai čia, nu taip,
bet taip,
jo, čia, ta prasme, aš visiems manau, kad baimė yra tikrai pasėta ir jau ta siekla yra, nu, kaip pasakyti, mes paveldėjom iš tikrųjų, daug ką paveldėjom ir tą nešamės per kartų kartais ir iš tikrųjų jo, kad Dievas buvo baudžiantis, tai visi gitą girti bažnyčią, nu kaip pasakyti bažnyčią ir kaip aš sakau, kodėl tas Kristus viską buvo ant kryžiaus, apie ką mes irgi kalbam, kad nu, tap, nu bet tai visiems nu, visiškai nepriima tos
informacijos. Ir vėl kryžiaus
pakeliai. Jo.
Taip gyvenu kelias.
Bet tiesiog, kaip pasakyti, nu, aš esu, žinau, kad aš esu tikrai tam keli ir aš labai džiaugiuosi, žodžiu, kad man tai yra tikrai labai, nu, labai daug, nes tai yra tikrai tiesa, kur tas kelias.
Tai aš jums pačiuose epizodą dabar tos gyvojo kelio tiesos. Aš jums sakiau, kad man reikia mokesčio inspekcijai pateikti būtą. Po gimdytojo vertės Pasvalyje, kurį aš pardaviau, tai aš praėjusiais metais gal lapkričio mėnesį nuėjau mokesčių inspekciją paklausti, kiek man ten reikia mokesčių mokėti. Anksčiau man ten sakė, kad nuo tos kainos, kurią aš gavau, 35 tūkstančiai, ir to įvertinto būto skirtumo reikia mokėti 15%, o įvertintas būtas 26 tūkstančiams litų. Tai 9 tūkstančiai turėtų būti apmokestinti. Bet labai aš taip sumaniau tą sumą įskaityti dvi dalis. Viena tai yra būto kaina 26 tūkstančiai ir plus baldų, paveikslų, žodžiu, kylimo, televizoriaus, viskas, kas, ką aš palikau, 9 tūkstančiai litų. Kad būtų ta bendra suma 35 tūkstančiai. Ir kad aš buvau lapkričio mėnesį mokesčių inspekcijoje, tai aš norėjau pasiklaus, kaip man ten daryti. Nu, pasakytų kodą, aš sumokėsiu, ten, sakykime, jau buvau pasirengęs tą sumą sumokėti. Bet ta moteris tokia labai kategoriška. Dar nėra iš notaro jokių duomenų, reikia ateiti kovo pabaigoje. Tai sakau, o kiek ten reikėtų mokėti? Tai čia reikia deklaraciją pildyti, sakau, aš nepildau deklaraciją, man nereikia. Taip bet pardavėt būtą, privalo pildyti. Nu, žodžiu, išėjau ir vat kaip aš jums pasakojau, ką man daryti ten, pildant tą deklaraciją, tai kokias aš pareigas užimu, tai aš bedarbis, nebedarbis, kadangi, nu, netitinkus tų standartų. O aiškinti ten apie dvasinius dalykus irgi nesuprast, to labiau nėra grafų tokių, kad ten galėtum užpildyti. Nu ir visą laiką, karts nuo kartu, tas nerimas pasiekia sąmonės, kaip ten bus, kaip ten bus, kaip ten bus. O juk aš mokesčių tai jokių nemoku, aš gyvenu tik iš paukojimų. Ir čia prieš keletą dienų vėl einu, galvoju, nu reikia tą galų gale sutvarkyti reikalą. Ir man brolis Rytas sako, tu nepergyvenk, kiek mes tau kartu jau esam tvirtinę, kad aš veikiu ir per kitus savo vaikus. Ir viskas bus gerai parengta tau. Nu, aš nueinu, ten žmonių, kaip skruzdėlių. Nu ką, aš vis tiek pasiėmiu tą talonėlį ir paskui prieinu aš prie langelio, sakau, va, tokia situacija, man čia dabar būtą pardavus, ten iškilo problema mokėti ar nemokėti mokesčių. Sako, reikia deklaraciją užpildyti. Spauskai, tai reiškia, kur deklaracijos. Aš ten rodau jau tą talonėlį, kurį įsimušiau, bet aš ten išmušiau, kur prašymai. Nu, aš atėjau su prašymu sužinoti, ką man reikia daryti. Tai sako, čia ne prašymai, čia deklaracijos. Nu, aš nueinu antrą talonėlį. Paspaudžiam, jau išeina dar maždaug po 160 žmonių eilė. O anas 12 žmonių arčiau. Nu, ar kišenė aš turiu 2 talonėlės, laukiu, jau daugiau ne valanda, o atsisėsti, nu, gali atsisėsti, surasti vietą, bet salėje pilna žmonių, tai aš stovi savo. Ir garbinu Raus Trejybę ir galvoju, kad viskas gerai baigtųsi. Ir žiūriu tos, kurie ten, tų, nu, kaip pavadinsi, mokesčių inspekcijos operatoriai, kaip ten jie vadinasi, kurie visas tas priima deklaracijas ir tos reikalus fiksuoja. Tai jų yra langelių gal 15-16, vienoj salėje, kitoj dar daugiau, bet ne visos ir dirba tuose langelius. Nu, aš jau žiūriu, kurie jau ten būtų švelnesnė, žinai. Ir vienas vaikinas galvoja, nu, vaikinas tai jis atrodo nieko, bet jis gali būti per daug toks, nu, ambicingas. O dar praeina su tokiais marškinėjais, matosi, kad vaikšto į ten salę, lietuviškai tariant, kačialinasi. Taip, žodžiu. Ir paskiau, jau palaukus kokiam apie 1,5 valandos, užsidegė mano numeriukas. O ten aš jau ėjau į vieną vietą, paskui žiūriu, kad čia ne ta, ten prieš pat mane nejau moteris. Tai žiūriu, kur čia mano dabar. Tai reikia visą salę apeiti ir aš atėjau, atsisėdau. Va, aš paaiškinau situaciją moteriai. Jie labai, nu, sakyčiau, su tokia šypsena. Ir ne tokio, kaip sakytų, mandagumo, kuris būtų dirbtinis, kad va, tu privalai su klientais taip bendrauti, bet su tuo mandagumu, kuris pripildyta šilumos. Ir jinai žiūri, sako, pasą, pažiūrėjo, reiškia, ten paveldėjimo liudijimą to būtų, pardavimo, pirkimo sutartis. Sako, tai nėra jokių iš notaro dar dokumentų. Tai sakau, aš jau čia buvau dėjęs prieš keletą mėnesių, sakau. Tai sakau, kaip čia dabar padaryti, kad, sakau, nu, neturim iš notaro. Nu, palauk. Ir jinai ten kažką, tai ten kažkam pasiskambina. Žodžiai, pradėjo taip intensyviai dirbti. Kažkur nuėjo, atėjo ir ten spausdina kažką ekrane žiūrė. Aha, jūs mokesčių nemokat nieko, jūs sveikatos draudimo nėra, sakau, aš nesirpsiu. Pasižiūrė, tai nėra sveikato draudimo, sakau, ne, nėra. Sakau, taip žiūrė mane, sakau, mane saugo, ai, ne, dar prieš tai. Sakau, tai va, jokių čia mokesčių, jūs nemokat nieko. Sakau, ne. Sakau, aš nedirbu jokio su žemiška institucija susieto darbo. O, įdomu. Tikrai man įdomu. Tai vis tiek su žmonėm dirbu. Sakau, tai kaip aš dirbu? Sakau, taip, ką aš darau žmonėm, bet aš darau viską už ačiū. Ir neatstovauju jokiai žemiškai organizacijai. Tai kam jūs atstovaujat? Man taip įdomu. Sakau, rojaus trinybė. Ai, taip, taip toliau žiūri į ekraną. Sakau, aš gyvenu tik iš aukų. Ir sakau, žmonėm aiškinu, yra rojaus trinybė, ir skelbė jos gyvą žodį, gauna mokymas. Jis taip klausosi, taip, taip. A, sakau, jūs yra, va tada sugrįžtum prie to, a, jūs ir draudimo medicinos neturit? Sakau, tai man ne ir saugo rojaus trinybė, aš nesirgsiu. Nu, iš kur jūs gali žinot, kad nesirgsi? Sakau, aš žinau. Nu, jūs tai gali žinot, kas gali būti ateity. Sakau, kad aš žinau. Nu, aišku, kad jūsų žodžiai dievui jausi. Sakau, tai jie ir yra ausyje, sakau, teisingai sako. Taigi aš sakau, aš atstovauju rojaus trinybei. Paskiau, jūdai, viską ten užpildas, atpildas, sakau. Dar tai sakau, aš, sakau, nuskanuosiu jūsų notaro pirkimo pardavimo sudarytą sutartį. Kadangi nėra atsiųsta, sakau, tai galim gal paskambinti tam notaram, kad atsiųstų čia vat, iš karto. Kompiuterį. Sako, tai aš nuskanuosiu. Nu, gerai. Jie vėl nuėjo, nuskanavo ten. Vėl atėjo, tai... Ir tada pildo viską, aiškiai, nu, su šito, su klaviatūra. Viską jinai užpildė. Ir ten jau... A, sako, tai kiek jūs būtą įvertinot? Sako, tai yra ten parašyta, aš atverčiau antrą lapą. O tas įskaidimas, 26 tūkstančiai už būtą ir sakau, at yra kita vieta, kur už baldus, už ten televizorių, už paveikslus, 9 tūkstančiai. Aha. Nu va. Tai sako, viskas. Sakau, tai kiek man tada mokėti reikia? Reikia mokesčio nuo kurios sumos?
Nieko.
Sako, nieko nereikia mokėti jums.
Aš nesužinojau, nieko nereikia. Aš pardavimą būtų nereikia.
Ne, reikia ir tą skirtumą mokėti.
Nereikia.
Kaip nereikia?
Nu, vat, mano giminaitis nuvažiavo, ten pardavinėje būtų, sako, nereikia nieko.
Ne, čia priklauso nuo įvertinimo, nuo
kainos. Taip, nuo įvertinimo. Jeigu kaina yra įvertinta, mažesnė, tai nereikia. Tai yra, jeigu didesnė įvertinta vertė. Bet jeigu yra skirtumas, kaip mano atžvilgiu buvo tik tai jis įskaidytas, 9 tūkstančiai, tai sako, jūs įskaidytą, reiškia, yra būta vertė 26 tūkstančiai, už būtą taip pat 26 tūkstančiai, kadangi viskas taip įskaidyta sutartyje. Taip, ir reiškia, sako, jums nieko nereikia. Sako, jums Dievas čia padėjo. Sako, tai žinojau, kad padės. Ir aš sakau, aš jums paruošiau dovanų, akimirkos amžinybę ir Kristaus kalbu jums vėl. Vienai tiek su mielu noru paėmė tas dovanas. Ir aš 100% įsitikinęs, kad jis skaitys. Ir kad bus tada galimybė, vat jau, ir mokesčių inspekcijoj šviesą atskleisti. Ne tik tai, kur nors va, čia gatvėje, kaip mes jau. Skleidžiam. Tai va šita prasme, vėl, ta baimė, jinai karts nuo karto pasiekdavo mano sąmonės lygį. Nesgi tu nežinai, kaip klerkas sugalvos. Nuo klerko priklauso. Tai va dėl to aš jau pasakiau, kad jinai mandagi buvo ne ta prasme, kaip pareigūnas, bet turinti šiltą vidų. O mane ir atsiuntė rojaus trinybė. Prie to žmogaus, kuris nuoširdus, o nuoširdus tada išgirsta ir jis pasižiūri visiškai kitaip. Aš anai, kur prieš keletą mėnesių rodžiau, jie man pasakė, va, tu šitą skirtą mokės. Tai sakau, nuo ko aš turiu, kodėl aš turiu mokėti, jeigu tai yra baldai, televizorius, visa kita, taigi aš tų daiktų nebeturiu. Reiškia, tai mano nėra komercinė veikla, kad aš daryčiau pelną. Aš pardaviau, bet aš tų baldų ir visų kitų daiktų netekau. O vietoj jo aš gavau kitą vertę. Ta prasme, nu, kitą formą. Jų vertę gavau pinigais. Ne, nesiskaito, reiškia, jūs turite mokėti. Tai togi negali, negali, sakykim, su jais ginčytis, nepatinka į kitais. O kada žmogus atlieka savo pareigą ne formaliai, bet su atvertų vidumi, nuo širdžiai, štai tada jis ir žvelgia visiškai kitokiam akim. Ir mato, mato, kur yra ta tikroji, tikroji, reiškia, padėtis.
Aš atsiprašau labai asmeniškai, trumpai labai. Jeigu aš dabar parduočiau savo būtą, tai turėčiau duoti valstybei savo būtą.
Skirtumą.
Yra įvertintas būtas, registrų centre vertė yra nustatyta. Ir kadangi vertė, nusidėvėjimas visas įtraukiamas, tai va tada tas nusidėvėjimas. Nusidėvėjimas reiškia įvertina tą būto kainą, o juk rinkos kaina yra daug aukštesnė. Tai va tada skirtumą tu privalai mokėti 15% mokesčių. Su sąlyga, jeigu tu moki, tai jeigu tu parduodi būtą, a, tau ne, tau ne. Čia kalba eina apie...
Jeigu savo gyvenimo aš vis nereikia. Čia
ne, daug... čia kalba eina apie tai, kad aš paveldėjau.
Čia yra daug...
Aš paveldėjau ir aš būčiau laukius 5 metus.
Taip,
man, ir man jis sako, sako, tai vat, jeigu jūs lauktumėte 5 metus, sakau, taigi man yra, yra nuostolis, aš turiu visą laiką mokėti už šildymą ar panašiai. Paveldėjimo čia tik tai atveju. Taip, kad tu ramiai gali parduoti ir...
Jeigu norės informacijos.
Tai va, bet aš kalbu apie tai, kad kada man Rojaus tarybė pasakė, kad aš veikiu į visus ir mokesčio inspekcijos žmonės veikiu, aš nedarau išimčių. Tai sako, tu nebijot. O kaip tu gali nebijot, kai tu nepatyrėjai to? Tau viskas ateitys, ateity. Ir visuomet protas, gyvulinis protas, dėlioja blogiausią variantą. Ir tada tu gali girdėti tą, ką sako Dievas, bet tu nepatiki tiek, kad tu galėtum būti ramus. Štai tas pasitikėjimas ir lemia, lemia tą, kad, kad tu gali gyventi ramybėje. Gali gyventi daug oriau. Sveikiau, prasmingiau, ekonomiškiau ir tuo pačiu stipriau jausdamas vedimą iš vidaus. Ir kuo daugiau pasitikė, tuo stipriau jauti vedimą. Tuo labiau jam atsiduodė, tuo labiau tada nebijai to aplinkos ir joje išreiškė savo nuostatas. Juk aš dabar, pavyzdžiui, ką aš rašau, arba ką aš ir jums sakau per pamokomą žodį, tai yra tokių, kurie gali prisikabinti prie manęs kaip, nu, nežinau, ten išdavikas, toks, anoks, bet neprisikabina. Ir neprisikabins. Nes apsauga yra apvaizdos. Kitaip pasakius, kad net ir tie, kurie galėtų pulti, jie prasiskirs ir duos kelią praeitį. Net nepalėti tos. Ir tai vėl pasitikėjimas vis stipriau ir stipriau išreišti švieso žodį. Neslėpti jį. Ir nelaikyti taip, kad kažkas nesupras, dar įsigęs. Ne tam baigiu jis yra skirtas. Jis skirtas tam, kuris ieško. Ir kuris jau turi kažką savyje ir jam reikia dar didesnio laiptelio. Ir jis įgaus. Iš mano mokymų gaus visada. Todėl tam, ką aš jums papasakau tą epizodą, tai paliudyja, kad ir jūs
bet kur. Pasitikėkite, rojus trybė, aš esu viduje, pajausdami tą ir prisimindami ir tuos epizodus, kuriuos jūs patyrėte, kuriuos girdėjote kitus, pasakojant, kad jūs stiprėtumėte šitame kitlyje. Juk aš dabar va, irgi, kada jūs pasakojate epizodus, savo epizodus, aš galvoju, pasakot ar ne šitą apie mokesčių inspekciją, kadangi jis yra iš tikrųjų labai pamokantis epizodas. Bet aš nenoriu, kad gandas nueitų ir tai moteriai priekaištautų. O man va dabar, aš klausiu, sakau, ar pasakot? Nu, tai sakau, pasakok, kad stiprintum, sakau, aš ir esu tau sudarantis visus patyrimus, kad tu juos pagarsintum ir kad tuo pačiu stiprėtų, besiklausantis. Žodžiu, viską mums suteikia, kad tik mes nesukluptume. Viską mums daro, kad tik mes neišsigastume kaip peliukai ir nebėgtume. O šiandien einu su holą pasivaikščioti ryte ir eina kažkoks vyras jau arti pėsčiųjų tilto prie Vingio parko. Ir jis eina per pievą ten iš toli. Jau mano šuo sustoja, jau žiūri į tą. Ir jis priejo. O ten tai nuostabu, žinai, dviejų mėnesių vilkšinis. Ir jisai taip bijo, žinai, mano, reiškia, holos. O ta nori su jo, žinai, ten pasiuostyti, pasilaižyti. Tai aš atsargiai leidžiu, jis atgal. Sakau, tu taigi nebijoktų. Tai va, jinai ten jau trupučiuką jau prisiglaudė snukeliu prie jo. Ir jis jau apsiramino, bet vis tiek aprink šeimininkas atatapstas. Ir paskiau jau pradėjo trupučiuką uodegą visgi. Jau drąsa atsirado. Bet jis kada suauks, tai bus vilkšinis. O dabar gal jis mažiukas. Tai vat mes esam kaip tie mažyliai. Tai mėnesio laiko, va šitas, kaip šunelis, bijantis, to mano šuns, kuris mūsų ten nuskriaus. Tai va, tai kol mes nepasitikėm, kaip ir tas mažyti šuo nepasitikė, tai tada taps tas eilė, paskui trupučiu kaninkščiai ir nori, ir baisu, tai bus. Taip pat veda iš vidaus, mes irgi ir norim eiti, ir bijom, ir į priekį žingsnelis, ir tu atgal, ir į šoną. O taip ir keverzojamės. O mums suteikta visa ta apsauga, kad tik mes nebijotume, tiek mūsų posėlyje. Jeigu mes einame to keliu, bet jeigu mes neiname, tai neįgyjame pasitikėjimo didesnio, neįgyjame patyrimo, neįgyjame supratimo, kad mes esam tie, kurie ir nešam tą šviesą, ir kiti neneša jos, nes jie nesupranta, kas yra šviesa. Tada puola jie. Bet reikia tiems ir puolantiems pagal aplinkybės. Be emocijų padėliot atitinkamai logiškais tam tikrais segmentais. Ta, ką jie supranta. Panaudojant jų supratimą, bet praplėšiant. Praplėšiant taip, kad o paklausiant, o kokia yra priežasties to? Kada yra požiūris platesnis, kada yra gyvenimas ramesnis. Atrimant, sakykime, gyvenimą, kokį patiria žmogus turintis didžiulį verslą, didžiulį kapitalą, bet jis neturi viduje ramybės.
O išorė atrodo, kad jisai laimingas žmogus, gali nuskristi kur nori, gali keliauti kur nori, gali kitiems ten nurodinėti, atlyginimą mokėti arba nemokėti. O viduje jis yra kaip tas šunelis, visko bijantis. Bijantis, kad tik nesužlugtų verslas, kad tik tai neatsitiktų ko nors, nes jis aprėpti negali, tada reikia samdyti žmonės. Tai va, kad tas žmogus tik tai nepadarytų klaidų arba neapgautų, jis jau bijo to žmonės didinti personalą, nes nebesuvaldysi. O godumas tai yra, norisi didesnį pelno, tu negalysi ir su mažu skaičiumi žmonių reikia didinti. Dėl to, kad visa ta rinkos ekonomika, jinai ne ant tų pamatų stovi. Dvasiniai pamatai leidžia bendradarbiauti ir nereikia didintų monstrų, nereikia tų kompanijų didžiausių. Kam jis reikalingas? Mažytės kompanijos, jis viską gali aprūpinti. Jeigu žmogus nebus gyvenime nuskridęs į kitą šalį, ar nuo to jo gyvenimas bus prastesnis? Dvasiai. Jeigu bus nebus lėktuvų, ar gyvenimas suprastės? Ne.
O kaip aš sūnų aplankysiu?
Ką?
Kaip aš sūnų aplankysiu, kad nebus lėktuvų? Mane kaip aplankysiu.
Tai bet čia yra, ta priežastis, kad sūnus nevažiuos iš namų, jam bus nereikalinga grūsti su žiūriu, va, Mariu. Kokį ten, kai čia viskas yra namuose. Darbas, užimtumas, prasmingas, gėrio, draugės rojus, trybė, skleidimas. Tai kokį reikėtų ten važiuoti, kai ten irgi žmonės yra mūsų dvasios broliai ir sesės, taip pat gali daryti gėrio darbus. Ir neemigruoti, vat, į vieną pusę, į kitą pusę, į vieną kitą pusę. Aš einu su šunim, vat man šuotai leidžia irgi pavaikščioti, dangų dažnai pažiūrėti. Skrenda iškart keleiviniai, 4 lėktuvai. Į vieną pusę vienas ir 3 į kitą pusę. Iš rytų į vakaros 3, vienas iš vakarų. O aš jau aikštų žvėrinė tokia atvira laukymė. Ir galvoju, nu, retas, kuris Vilniuje eidamas, pakelia į dangų akis, kad pamatytų, koks yra intensyvus orlaivių judėjimas virš Vilniaus. Skrenda, jie gyventi nenuspėlė Vilniuje, bet jie praskrenda 10 km aukštyje. O taigi yra aukštraštumas. Kokie eina tie taršalai vat, su tos baltos juostos? Milžiniški. Tik vienu, gal švaresnį variklį, tai trumpa, ta atkarpa, kitų. Žodžiu, iš esmės tai tas judėjimas yra tik iliuzinis. Kad žmogus nori pažinti kitus kraštus. O dabar šiandien per Ruskį radiją klausau, jie pasikviečia ten svečių, ten prie Maskvos, tai yra, nu, pajungia Maskvos radiją ten porai valandų, nes yra Ruskio radio čia Vilniaus ir yra Ruskio radio Maskvos. Tai ten, ta, kur Maskvos, tai aišku, visiškai kitokia kokybė vedimų. Ir jie pasikviečia svečią arba viešinę, tai dabar pasikvietė Zapašnį. Nu, jis aišku nežino, kas yra Zapašnį. Dresiruotojas, žvėriukai. Ir jis ten šneka apie liūtus, apie tigrus. Ir paskui, sako, tai va, reiškia, ten pabėgo Amerikoje ten drambliai ir panašiai. Tai sako, pabėga ir pas mus pabėga. Bet sako, to dar neužtenka, sako, net pabėga ir dabar yra pabėgęs liūtas. Ir ne iš zoologijos, o iš privataus veislyno. Ir vat vienas kažkoks tai armenas Maskvoj atsidaręs nu, ne Maskvoje, bet ten kažkur tomo skveriai, atsivežęs liūtų ir dabar priveisė liūtų jo apie 200. Ir dalina mažus liūtukus. Tai sako, aš pats sako, mačiau, vat, pabėga, kada duoda dovanų tie žmonės, nu taigi čia ne šuo, jis pradeda aukti, jis išmeta lauk į gatvę. Ir sako, aš pats mačiau prie fontano vaikto, mes oj liūtas. Tai dar mažiukai rytai, nu, jaunutis. Bet štai ką daro tas atseit gamtos meilės troškimas, iš tikrųjų tai pinigų. Vat, ta, kad tu turėtum ten zooparkam arba cirkam ten pasiūlyti savo žvėrės. Tai va šito nereikia, kad žvėrinčiai būtų, kad cirkai su tais dresiruotais žvėrim būtų kankinami. Nu kam šito reikia? Tai va, kada viskas yra tiek sujaukta, tiek į vienoj sferoje, tai norint atstatyti, a kaip tu padarysi be supurtimo, koks dabar Čilė įvyko? Bet turi būti supurtimas ir tarp žmogiškų santykių, o ne tik tai po kojom esančios materijos sudrebėjimas, kad miestai subirėtų. Kaipgi žmonės įsikraustys į žemės, jeigu nebus sunaikinti miestai, žmogus tai neišnaikins jų tiek. Tai va, dėl to aš ir sakau, kad žmogus turi patogų gyvenimą, bet tik savo kūnai. O kadangi jis atremtas į dvasinį pagrindą, tada jis negali ne tik ramiai mąstyti, bet jis negali nustikti vienoje vietoje. Ir tada jisai blaškosi. Bėga iš miesto į gamtą, iš gamtos vėl ten nuvargęs grįžti į namus ir yra tas judėjimas visą laiką.